Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v aktuálním vydání podcastu Meditalks se zaměříme na oblast léčby ulcerózní kolitidy. Připravili jsme pro vás 4-dílný seriál, v němž se budeme věnovat novým poznatkům z výzkumu, terapeutickým strategiím i praktickým tipům, které pomáhají pacientům s tímto onemocněním dosahovat lepší kvality života. O poznatky z praxe a nové pohledy na ulcerózní kolitídu se s vámi podělí dvojice odborníků. Pan primář gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice, docent Martin Bortlík, a vedoucí lékařka Centra pro chronické střevní záněty a biologickou léčbu Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice, paní doktorka Barbora Pipek. Dobrý den vám oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud chcete získat aktuální vhled do problematiky této nemoci a zprostředkovat pacientům informace i co nejkvalitnější péči založenou na nejnovějších poznacích a inovacích, připojte se prosím k nám. Seriálem o ulcerózní kolitidě vás bude provázet Andrea Skálová. Pojďme se v úvodní části podívat na patofyziologické pozadí tohoto onemocnění, které spadá do kategorie takzvaných idiopatických střevních zánětů. Paní doktorko, co dnes s jistotou víme o patofyziologii těchto střevních zánětů a považují se stále ještě za idiopatické, nebo už známe přes tou příčinu?
Já si myslím, že s jistotou zatím nevíme nic. Jo. Ta jistota v té medicíně moc úplně neexistuje. My máme určitý předpoklad, nebo domníváme se, že na vzniku té zánětlivé reakce nebo té chronické zánětlivé reakce se podílí nějaká nerovnováha. Nerovnováha mezi prozánětlivými faktory a těmi faktory protizánětlivými. Bude tam mít vliv určitě i nějaká porucha bariérové funkce střeva, budou tam mít vliv genetické faktory. Ono to není monogenetické onemocnění, ale ten genetický vliv, ta genetická predispozice tam hraje roli a jednoznačně a to, co se nám potvrzuje i v posledních letech, tak dominantní vliv budou mít i ty faktory zevního prostředí.
Mm-hmm. Pane docente, kolik u nás žije pacientů s ulcerózní kolitidou a kolik odhadem jí má asi zatím nerozpoznanou?
My nemáme úplně přesná čísla, protože znát je by vyžadovalo udělat poměrně komplikovanou epidemiologickou studii. My máme čísla, která udává Ústav zdravotnických informací a statistiky a ta hovoří v současné době o zhruba 30, možná 35 tisících pacientů s ulcerózní kolitidou v České republice. Nevíme pochopitelně, jestli mezi námi jsou také pacienti nebo kolik pacientů chodí, aniž bychom u nich byli jaksi schopni tu nemoc dosud diagnostikovat. Pravděpodobně takový budou. Spíš jde o to, že u pacientů to onemocnění prostě v určité fázi vzniká a tito nemocní s nově vzniklou ulcerózní kolitidou samozřejmě také přibývají.
Znamená to i to, že mohou někteří pacienti se skrývat za jinou diagnozou, například dráždivým tračníkem nebo jinými takovými častými funkčními poruchami?
Možné to je. Faktem je, že ulcerózní kolitída je onemocnění, které má poměrně charakteristickou symptomatologii. To znamená, že kromě průjmů je typickým projevem urgence, jsou to tenezmy, to znamená vyprazňování obsahu z konečníku, kde není stolice, kde je patologický obsah krev, hlen a zejména krvácení. A to jsou změny nebo projevy, které u dráždivého tračníku nejsou. Ty v podstatě takovou diagnózu vylučují, takže ty rozdíly v té diagnóze by měly být celkem, nebo v té diagnostice by měly být celkem zřetelné. Ale pochopitelně třeba v počátečních stádiích ulcerózní kolitidy může mít pacient projevy podobné jako nemocný s dráždivým tračníkem.
Paní doktorko, ještě mě napadlo, protože hovoříme o komplexu onemocnění, kam spadá i kromě ulcerózní kolitidy také Crohnova nemoc. Co vlastně rozhoduje o tom, zda se u pacienta rozvine to nebo to onemocnění a jsou časté třeba i obojí, čili celé postižení střeva z tlustého i tenkého?
My přesně nevíme, zda se u pacienta rozvine, pokud už má nějakou predispozici, chronickému střevnímu zánětu zase rozvine Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitída a mnohdy ten klinický projev té nemoci je zpočátku velmi obdobný. Jo, ti pacienti mají často bolesti břicha, mají průjmy a až později, až vlivem těch doplňujících endoskopických metod a laboratorních metod, my jsme schopni se přiblížit té přesnější diagnostice, například odběrem histologie, laboratorními odběry k tomu, zda ten pacient trpí ulcerózní kolitidou nebo Crohnovou chorobou.
Mm-hmm. Pan docent tam již zmínil vlastně tu dysmikrobii a rozdíly mezi dráždivým tračníkem a ulcerózní kolitidou, ale pojďme se ještě zastavit u závažnější diagnózy, jako je kolorektální karcinom. Tam předpokládám, že v momentě, kdy se u pacienta objeví ty symptomy, které byly jmenované, to znamená ten zmy, krvácení a další, je potřeba udělat kolonoskopii a tam se tedy zjistí, zda jde o ulcerózní kolitidu s jistotou, předpokládám.
To koloskopické vyšetření je dominantní, je prioritní vyšetření, které my musíme provést, ať už máme podezření na chronický střevní zánět nebo na kolorektální karcinom. A je to vyšetření, které má význam ať už v diagnostice toho onemocnění, ať už když se bavíme o ulcerózní kolitidě, anebo i v případě toho sledování pacienta už známým chronickým střevním zánětem.
Posloucháte Meditalks. Dnes s docentem Martinem Bortlíkem a doktorkou Barborou Pipek.
Pane docente, zajímalo by možná naše posluchače, zda pacienti s idiopatickým střevním zánětem mohou také současně trpět dalšími autoimunitními komorbiditami, jestli je tam nějaký společný podklad a jestli to bývá časté.
Je to situace, která je relativně častá. Rozhodně se dá říci, že pacient, který má ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu, má statisticky vyšší pravděpodobnost jiných autoimunitních onemocnění a často to bývá i naopak. Mezi ta další onemocnění může patřit psoriáza, může sem patřit revmatoidní artritída, může sem patřit vlastně i roztroušená skleróza. Čili jsou to nemoci, které mají podobně jako ulcerózní kolitída nebo Crohnova choroba většinou neznámý původ. A dokonce my víme, že řada genů, které podmiňují vznik idiopatických střevních zánětů nebo které se podílejí na vzniku těchto střevních zánětů, mají vliv také na vznik těchto dalších autoimunitních onemocnění. To znamená, že sdílejí vlastně ta onemocnění podobný genetický základ.
Ano. Posuňme se nyní ke komplikacím neléčené nemoci, že řekli jsme si, že mohou zde být pacienti, kteří nemají diagnostikovanou chorobu, i když, jak jste uvedli, ty příznaky by je rozhodně měli vést k lékaři, ale přeci jen určitě nějaké komplikace v průběhu toho onemocnění vznikají. Jaké jsou nejčastější a proč právě ty konkrétní komplikace?
My se jako komplikace, které my se obáváme u pacientů s dlouhotrvající ulcerózní kolitidou, která je neléčena nebo není léčena optimálně a ten u toho pacienta přetrvává vysoká aktivita toho zánětu, je právě už zmíněný ten kolorektální karcinom. Ty pacienti jsou opravdu ve zvýšeném riziku kolorektálního karcinomu, to riziko je nyní o trošku nižší, než se v minulosti předpokládalo, ale obecně to riziko je dvojnásobné u těch pacientů ve srovnání s běžnou populací. A to je ta komplikace, na kterou si dáváme pozor a pokud můžeme, tak se snažíme ty pacienty koloskopovat, a což je zase obtížné vzhledem k tomu, pokud ten pacient ten zánět tam má, tak samozřejmě tu sliznici nevidíme tak optimálně, abychom mohli říct, že se tam nějaká léze není riziková a neblíží se rozvoji kolorektálního karcinomu.
Uhum. A paní doktorko, co vlastně umí současná léčba, když se podíváme třeba 20-30 let zpátky, určitě ta prognóza, ty problémy pacientů byly daleko větší. Dalo by se to nějak shrnout stručně, v čem spočívá benefit moderní léčby ulcerózní kolitidy?
Já se domnívám, že ta moderní léčba je ta léčba cílená. To znamená zaměřená na určitou konkrétní molekulu, která má základní vliv na rozvoj toho chronického střevního zánětu. To znamená, ať už léčba biologická, nebo nyní ta modernější léčba malými molekulami, která si myslím, že bude takovým trendem do budoucna v léčbě chronických střevních zánětů a dominantně ulcerózní kolitidy.
A ještě otázka závěrečná v tomto prvním díle na pana docenta. Co nejvíce trápí pacienty, lékaře a výzkumníky? Jaké jsou zde takzvané unmet needs?
No, těch je celá řada a ty hlavní asi lze označit prostě neuspokojivý efekt, nedostatečný efekt, případně problémy s nežádoucími účinky naší léčby. To bych řekl, že v tom praktickém životě pro ty pacienty to nejdůležitější, protože to onemocnění pochopitelně významně zhoršuje kvalitu života našich pacientů. Ulcerozní kolitida není nemoc, která by přinejmenším statisticky vzato zkracovala pacientům život. Ta délka života je v podstatě stejná jako v běžné populaci, ale kvalita života těch pacientů, potřeba lékařské péče, potřeba hospitalizací, riziko například chirurgické péče nebo chirurgické léčby. My jsme viděli nedávno takovou hezkou prezentaci nebo přehled těch nejčastějších obav pacientů z toho onemocnění a právě potřeba podstoupit chirurgický výkon je jedna z nejvíce tedy zmiňovaných těmi pacienty. Takže to jsou všechno důvody, proč se snažíme stále tu terapii vylepšovat, proč probíhá výzkum v oblasti nových léků, proč se snažíme ty léčebné strategie nějakým způsobem posouvat a pacientům nabízet takovou léčbu, která umožní to, aby v podstatě žili normální život a aby ho žili nejenom tak, že ta léčba funguje, ale také s léčbou, která má minimum nebo ideálně žádné nežádoucí účinky, protože v některých případech používáme také léky, které sice fungují, ale jejich nežádoucí účinky ve skutečnosti jsou ještě horší než třeba samotné onemocnění.
Dobře, to jsou určitě zajímavé poznatky, o které jste se s námi podělili a doufejme, že pacienty a jejich ošetřující lékaři budou čekat další dobré zprávy nejen s vývojem nových léčiv a dalších terapeutických postupů. Já vám děkuji, pane docente a paní doktorko, za účast v této části první a uslyšíme se v dalším pokračování. A vás posluchače bych ráda pozvala k tomuto pokračování, v němž se zaměříme na diagnostiku ulcerózní kolitidy, prediktory onemocnění a otázky kolem léčebné odpovědi. Děkuji vám.
Taky děkujeme.
Také děkuji.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.